Ert News Radio 105,8.
Καλοδεχούμενοι είναι φίλες και φίλοι, αν και εύθραυστη αυτή η εκεχηρία του Ισραήλ με τον Λίβανο. Έχει τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα. Η Βηρυτός βεβαίως καταγγέλει ότι υπήρξαν Ισραηλινά κτυπήματα παρά την έναρξή της. Ο πρόεδρος Τραμπ αισιοδοξεί και για τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αναφέρομαι σε αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και εκεί υπάρχει αυτή η εκεχηρία των δύο εβδομάδων που ξεκίνησε την προηγούμενη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ό,τι είναι θετικό είναι καλοδεχούμενο. Εύθραυστο ή μη, θετικό όμως.
Άντε να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές για εκεχηρία, για τερματισμό του πολέμου, για νίκη, για. Και επειδή βέβαια η εκεχηρία που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ στο Λίβανο έγινε χωρίς την προηγούμενη απόφαση, η συνεννόηση με το Ισραήλ, θα δούμε τώρα τι θα κάνει και το Ισραήλ, διότι το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίαζε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχηρία.
Ναι.
Θα δούμε.
Ούτως ή άλλως το Ισραήλ είναι το κλειδί σε όλες αυτές τις εκεχηρίες, είτε είναι αυτή, είτε είναι αυτή που είναι υποσυζήτηση. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Με τον... κόλλησε το μυαλό μου. Μην γούνα στο κεφάλι σου. Ναι, έχει κολλήσει στο μυαλό μου, δεν θα το πω το όνομά του. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της.
Συμβαίνουν αυτά, μην ανησυχείς.
Την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής δεν γράψατε τίποτα σε κανένα χαρτί, σας καταγγέλω. Λοιπόν, και εμάς που τώρα θα γυρίσουμε αμέσως σε αυτό που λέμε εσωτερική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, διότι είναι η επαύριο της χθεσινής της μέρας στη Βουλή, όπου είχαμε, εγώ θα πω, μια ενδιαφέρουσα προημερησίας διατάξεως συζήτηση.
Ναι, χωρίς βέβαια να γίνουμε σοφότεροι,
αυτό,
γιατί είχαν
πούμε,
προαναγγελθεί νέα στοιχεία, αποκαλύψεις, όλα αυτά, δεν υπήρξε τίποτα.
Ακριβώς υπό αυτήν την έννοια, διότι ο καθένας μας κάπως το είχε μέσα στο μυαλό του, περίμενε να δοθούν κάποιες απαντήσεις, να δούμε προς τα, να αποκαλύψουμε ή να υποθέσουμε μάλλον καλύτερα τακτικές εφεξής και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Κάποια από αυτά είναι ξεκαθαρισμένα, φαίνονται και επιβεβαιώθηκαν χθες. Απαντήσεις όμως, όπως πολύ σωστά λες και σοφότεροι, δεν γίναμε. Θυμίζω ότι το θέμα της συζήτησης και τη συζήτηση την είχε προκαλέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως και να έχει, θα ξαναλέω αυτό που σταθερά επαναλαμβάνω από αυτήν εδώ τη συχνότητα, ότι πάντα να παρακολουθείτε τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις, γιατί πάντα κάπου καταλήγεται. Mm-hmm. Όσο και αν δεν έχουν ενδιαφέρον, έχουν υπό μία έννοια ότι τους έχετε εκεί μπροστά σας, τους πολιτικούς αρχηγούς, τα κόμματα, την επιχειρηματολογία τους, τι τολμούν, τι δεν τολμούν, σε τι απαντούν και σε τι δεν απαντούν. Τώρα, όλα αυτά εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε, δεν ξέρω αν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, με το διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρουγλόπουλο. Δημήτρη, Περικλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για που είσαι κοντά μας. Λέγαμε μόλις τώρα, πριν από λίγο, πως από το χθεσινό σοφότεροι δεν γίναμε. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετική άποψη, αλλά ενώ ήταν τα θέματα πολλά και θεωρώ πως ειδικά για την κυβέρνηση ήταν και μια ευκαιρία για να απαντήσει σε πολλά από αυτά που εκκρεμούν και που είναι και αγκάθια για αυτήν, απαντήσεις δεν πήραμε.
Όχι, δεν πήραμε απαντήσεις, ούτε γίναμε σοφότεροι, πράγματι. Και εμένα αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είδαμε έναν πρωθυπουργό σε μια άμυνα, σε μια τακτική άμυνας, όπου το κράτος δικαίου βαφτίστηκε, ας πούμε, η ταχύτερη απονομή των συντάξεων και επικαλέστηκε την ενότητα στο όνομα ενός εξωτερικού κινδύνου και μιας πανδημίας πολέμων και προβλημάτων που υποτίθεται ότι είναι άλλα αυτά που απασχολούν τους συντετιμόνους του Πασχαλιάτικου Τραπεζιού από εκείνα που απασχολούν τους πολίτες. Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν ακούσαμε και κάτι καινούργιο από την αντιπολίτευση. Ήταν μια μάλλον επανάληψη των όσων καταλογίζονται στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.
Που
και
εδώ
μια σειράς ερωτημάτων που τέθηκαν, για τα οποία πράγματι απαντήσεις πέραν από το
Από τα τυπικά που έχουμε ξανακούσει, προφανώς δεν υπήρξαν.
Και, ναι, αλλά... και στο θέμα του Ταλ Ντίλιαν ότι δεν εκβιάζεται, ήταν μια απάντηση που ήρθε με καθυστέρηση αρκετών ημερών, θα έλεγα, από τότε που έγινε η δήλωση.
Πάντως η κυβέρνηση, αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη και σήμερα, είναι ότι με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση και κυρίως το Πασόκ είχε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτή την προημερησία, την είχε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό και τα στελέχη της άφηναν να εννοηθεί ότι ο κύριος Αντουλάκης θα εμφανιστεί με καινούργια στοιχεία στη Βουλή, κάτι νέο, κάτι εντυπωσιακό. Το ότι δεν υπήρξαν όλα αυτά, λέει η κυβέρνηση, δείχνουν ότι τελικά το Πασόκ επιχείρησε να κάνει πολύ ιστορία, πολύ θόρυβο για μια ιστορία και τελικά πέρασε κάτω από τον πύχη. Είναι αυτή η εκτίμηση?
Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι το αφήγημα της κυβερνητικής παράταξης. Πράγματι δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο από την αντιπολίτευση. Ο καθένας τώρα μπορεί να αξιολογήσει όπως νομίζει, όπως του φάνηκε την εμφάνιση του.
Αν και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν καλός, Ανδρουλάκη, να το πούμε αυτό. Και το,
ήταν από τις πολύ καλές εμφανίσεις.
Ήταν καλός και ήταν άκουσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να το λένε αυτό στο Περιστήλιο. Ναι. Αλλά παρά τα αυτά κάτι καινούργιο δεν υπήρξε.
Από την άλλη πλευρά δεν είδαμε ούτε εκείνη την πολύ τραγουδισμένη συνταγματική αντεπίθεση που υποτίθεται ότι θα εξαπέλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Δηλαδή δεν ακούσαμε τίποτε συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ιδέα του ασυμβίβαστου εξαφανίστηκε ακόμη και ως
αυτό έχει αποτραβηχτεί. Μάλλον δεν ξέρω και αν έχει φύγει από το τραπέζι προς το παρόν τουλάχιστον.
Είναι προφανές ότι έχει φύγει από το
πάντως,
τραπέζι.
Το ασυμβίβαστο έχει φύγει.
Η αναθεώρηση, να πούμε ότι έρχεται 30 Απριλίου που θα γίνει συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας.
Έχει παραπέμψει εκεί στην ουσία.
Ναι, αλλά πάντως δεν είδαμε μια ρελάνς από τον Πρωθυπουργό σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον στη συζήτηση στη Βουλή. Όπως δεν είδαμε και από την αξιωματική αντιπολίτευση, είμαι κατά το σύνολο, νομίζω να γελάσωνα, προτάσεις ή στοιχεία και καινούργια πράγματα, τέλος πάντων, που θα προσέθεταν σε αυτήν την συζήτηση.
Ναι.
Άρα, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν μάλλον ένα πολύ κακό για το τίποτα.
Ναι, ενώ περιμέναμε να ακούσουμε κάποια πράγματα. Εγώ, ας πούμε, θα μείνω και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, θα περίμενα μια πιο τολμηρή τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη επί του θέματος, γιατί έχει μια καινούργια δικογραφία μπροστά. Επίκυνται, σύμφωνα με πληροφορίες, και κάποιες άλλες. Αντιθέτως, αυτή η λογική που είναι διάχυτη όχι μόνο στην κυβέρνηση, τολμώ να πω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή η λογική των διαχρονικών προβλημάτων και του συμψηφισμού, ήταν παρούσα και χθες στη Βουλή.
Ήταν. Ναι, αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης, ότι αυτό είναι μια χρόνια παθογένεια και ότι αυτά συνέβαιναν πάντα. Το ερώτημα τώρα βεβαίως είναι γιατί να συμβαίνουν σήμερα και ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος βεβαίως δεν συγχωρούν τα τοπήματα του παρόντος.
Μία απάντηση.
Το ερώτημα για μένα, και αυτό ίσως θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης, που έχει έτσι μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, είναι πώς αποτυπώθηκε όλη αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της.
Όχι. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση, επειδή μιλάμε τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ρουσφέτια πόσο μιλάμε, μια εβδομάδα και δύο, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μήνες. Υπήρχαν λοιπόν βουλευτές χθες που πήγαμε στο Περιστήλιο και συζητήσαμε, οι οποίοι μας είπαν το εξής εκπληκτικό. Ακόμα και σήμερα, αυτές τις μέρες λέει, που μιλάμε, που έχει γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός.
Υπάρχουν αιτήματα.
Όχι, ψηφοφόροι παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε ρουσφέτια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως. Πρόσεξε.
Αυτό εννοώ.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που σημαίνει ότι ως κοινωνία καταδικάζουμε το ρουσφέτη και μεταβδελιγμίας και την ίδια ώρα παίρνουμε τηλέφωνο ξανά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
Αυτό τι σημαίνει όμως? Δηλαδή
τι σημαίνει? Ότι είμαστε μια κοινωνία εθισμένη στην εξυπηρέτηση.
Ναι,
αυτό σημαίνει.
Πρόσεξε με, ότι είμαστε μια κοινωνία εθισμένη στην εξυπηρέτηση. Και επίσης το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει την εξυπηρέτηση, το ρουσφέτη, γιατί το ρουσφέτη το κάναμε εξυπηρέτηση, το έχουμε βαφτίσει. Το πολιτικό σύστημα μας βάζει σε μια λογική να το κανονικοποιήσουμε, να το εντάξουμε
ως κανονικό. Δεκαετίες τώρα.
Δεν ξανά. Δεκαετίες τώρα. Δεκαετίες τώρα. Αυτό τι σημαίνει, θα πορευτούμε για τις επόμενες. Συγγνώμη,
μισό λεπτό. Λέμε τους τελευταίους μήνες, λέμε και λένε οι πολίτες ότι αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης, απαράδεκτο το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, απαράδεκτο όλα αυτά. Και την ίδια ώρα παίρνουν τηλέφωνο τους βουλευτές και ζητάνε για τον ΟΠΚΠ. Σήμερα.
Πάλι τα ίδια.
Συγγνώμη,
έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως αυτό είναι ένα ταγκό. Θέλει δύο.
Αυτό λέμε.
Το να βάζεις όμως αυτό στη διαδικασία να το κάνουμε κανονικό και άρα να δούμε με δεδομένο ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα πώς εμείς θα τοποθετηθούμε σε αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
Ναι, όχι, εγώ λέω ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα ενώ
άλλο
κάνουμε
αυτό,
τη συζήτηση.
Αυτό είναι άλλο.
Αυτό λέω.
Είναι άλλο. Προφανώς και υπάρχει.
Τώρα το δεύτερο, επειδή με ρώτησε ο Περικλής.
Ναι. Υπάρχει και σήμερα, αλλά εγώ δεν ξέρω αν μπορούμε να ψέξουμε ή να αποδώσουμε μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτόν που κοιτάζει ατομικά το μικρό συμφέρον του ή τέλος πάντων έχει τα προβλήματά του, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που απευθύνονται στους βουλευτές έχουν πραγματικά προβλήματα,
ναι,
για τα οποία ζητούν λύση και για αυτούς μπορεί να είναι, ναι, πρόβλημα ακόμη και επιβίωσης.
Σωστό.
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν κάποιος πηγαίνει ακόμη στο βουλευτή και ζητά εξυπηρέτηση ή ρουσφέτη. Το θέμα είναι πώς το πολιτικό σύστημα τοποθετείται.
Αυτό
πλέον
είναι το θέμα.
Ωραία, θα σου πω πώς τοποθετείται
το
και επ'
εάν
αυτού.
Συνεχίσει. Ναι,
και επ' αυτού μίλησα λοιπόν με κάποιους βουλευτές οι οποίοι μου είπαν ότι έχουν δώσει εντολή στους συνεργάτες τους στα πολιτικά γραφεία επί ποινής απόλυσης ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με τη διοίκηση. Σε οποιαδήποτε μάλλον επικοινωνία με εκδίκηση θα μπαίνει μπροστά η φράση εφόσον είναι νόμιμο και μπορεί να γίνει.
Γι' αυτό είπα ότι μπήκαμε τώρα σε μια διαδικασία μέσα από αυτή τη λογική και να καλύψουμε το ρουσφέτη και να καλύψουμε την ανεπάρκεια της οργάνωσης των υπηρεσιών και όλα αυτά. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Δημήτρη, Περικλή, και είπα Δημήτρη, ναι. Περικλή, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω λίγο να το βάλουμε στη συζήτησή μας. Προέκυψε ως αντίδραση εχθές, αναφέρομαι αντίδραση των δικαστών σε όσα ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε σε σχέση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα και έχουμε τις αντιδράσεις και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που επί της ουσίας είναι αυστηρή απαντώντας στον κύριο Γεωργιάδη.
Ναι, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Άδωνη Γεωργιάδη.
Δεν έβαλα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για άλλο λόγο, γιατί έχει προηγηθεί.
Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σειρά τέτοιων αντιδράσεων απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει, δεν το βλέπαμε στο παρελθόν.
Όχι, έτσι, γι' αυτό και το συζητώ.
Δηλαδή,
ναι,
μια εξωστρεφή, τουλάχιστον επικοινωνιακά δικαιοσύνη, θεσμούς ή συνδικαλιστικά όργανα που απαντούν. Να σας πω ότι είχα μια συζήτηση με εκπροσώπους τύπου των ανώτατων δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαιρού πριν εκδηλωθούν αυτές οι αντιδράσεις από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίοι προβληματίζονταν και έλεγαν ότι σε ένα περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με πολλή κριτική, με δυσπιστία, με τα social media που ο καθένας μπορεί να πει, να γράψει ό,τι θέλει, με πολιτικούς που κάνουν επιθέσεις ή που παραβιάζουν εθιμικούς ή άλλους κανόνες, ίσως, ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη εντός εισαγωγικών να εξυγχρονιστεί και να απαντά πλέον όχι μόνο με τις δικαστικές τις αποφάσεις, όπως συνέβαινε άλλοτε, αλλά και να τοποθετείται απέναντι σε αυτούς που τις επιτίθεται. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είμαι αρνητικός. Όταν εξελίσσεται η κοινωνία, πρέπει με έναν τρόπο να εξελιχθούν για αυτό που λέγαμε κάποτε οι αρμοί της εξουσίας, τέλος πάντων, ή οι θεσμοί ή οτιδήποτε. Αν ο δημόσιος διάλογος λοιπόν παίρνει μια κατεύθυνση, στο δημόσιο διάλογο και στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα, βέβαια. Έτσι,
και από την άλλη, και
λέμε να το κάνουμε γήπεδο, ναι, θα πρέπει να ακούμε και τις απόψεις ή τις θέσεις θεσμών που έως τώρα σιωπούσαν κατά το μάλλον.
Αυτό το θέμα μπήκε και χθες, για να είμαστε δίκαιοι, στην πρώην ημερησίας διατάξεως ζήτηση. Το έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, ζήτησε να αποδοκιμαστούν οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να φύγει από την χώρα μας ο θεσμός. Δηλαδή υπήρξε αυτή η αναφορά. Και μετά ακολούθησαν το απόγευμα οι ανακοινώσεις του Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ναι, ναι. Mm. Σωστά. Αλλά και αυτό ακόμη πρέπει να το εντάξουμε σε ένα περιβάλλον προβλημάτων που αναπτύσσονται πέριξ της δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι άλλο η κριτική που μπορεί να ασκήσουμε στο Πασχαλινό Τραπέζι που είπε και ο Πρωθυπουργός, και είναι άλλο εφορείς και εκπρόσωποι της εξουσίας ή των άλλων εξουσιών να σχολιάζουν θετικά τη δικαιοσύνη όταν εκδίδει αποφάσεις που τους αρέσει και αρνητικά όταν δεν είναι αρεστές οι αποφάσεις της.
Σωστά.
Άρα αυτό που ζητείτε στο τέλος της ημέρας είναι ένα θεσμικό μέτρο από όλους, το οποίο βλέπουμε να χάνεται όλο και συχνότερα, και όλο και περισσότερο.
Και ένας αλληλοσεβασμός, διότι επειδή είπαμε για πρωτόγνωρα πράγματα, εγώ διάβασα προχθές την Ένωση των Δικαστών και Εισαγγελέων του κ. Σεβαστίδη, που ουσιαστικά τι είπε, ότι θα οδηγήσει στα δικαστήρια την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον πατέρα της. Που αυτό δεν έχει ματαγίνει ποτέ. Βεβαίως, επίσης δεν έχει ματαγίνει ποτέ και η επίθεση που έχει εξαπολύσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε απίστευτα πράγματα.
Αυτό, βάλε ότι πλέον η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δια του κυρίου Σεβαστίδη ζητάει από τους δικαστές όποιος νιώθει ότι απειλείται και παρεμποδίζεται να προσφεύγει.
Ακριβώς.
Αυτό είναι επίσης.
Και λέει μέχρις εδώ. Το μέχρις εδώ καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για το πριν από εδώ. Ναι. Τι γινόταν μάλλον για το πριν από εδώ.
Αν λυθούν θεσμικά κατά τον νόμο και το Σύνταγμα και την τάξη όλα αυτά τα ζητήματα, είναι πολλαπλώς καλύτερο κατά τη γνώμη μου από το να παρακολουθούμε μια συνεχή κλωτσοπατινάδα ανάμεσα σε θεσμούς και τους φορείς τους, η οποία θα δηλητηριάζει το κλίμα, θα
απαξιώνει και το κύρος και τα λοιπά, όλα αυτά.
Θα αυτό υποδομεύεται και τα λοιπά.
Και να πω και κάτι άλλο, γιατί περισσότεροι είμαστε παλιοί και γνωρίζουμε και το παρελθόν και το πώς η πολιτική κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Δεν είναι πρόσφατα αυτά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Περικλή, τις προηγούμενες δεκαετίες του 90, την υπόθεση Μάγιο και τι γινόταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τους δικαστές και τις αποφάσεις τους.
Πολλές φορές.
Μιλάμε για...
Βέβαια.
Αυτά εδώ τώρα είναι του νηπιαγωγείου μπροστά σε αυτά που γινόταν τη δεκαετία του 90.
Ναι. Και έχουμε ζήσει και ένα επίσημο παραδικαστικό και ανεπίσημα πολλά, για να μην τα λέμε.
Μην κάνουμε πως πέφτουμε από τα σύννεφα. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά παλαιοί πλέον για να θυμόμαστε ότι πράγματι έχουμε ζήσει σκηνές απείρου κάλους μεταπολιτευτικά πάρα πολλές φορές.
Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχετε το κλείσιμο του φίλου σήμερα. Να είστε
καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Περικλής Δημητρολόπουλος, φίλες και φίλοι, διευθυντή στην εφημερίδα Το Βήμα. Έφυγε ο αγαπημένος μου Νίκος Ψωμιάδης. Καλέ.
Τώρα το θυμήθηκες που έφυγε.
Ναι, να τον φεύγει.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, λοιπόν. Κόλλησε το μυαλό.
Και δεν μπορώ να πω και το ουγάρ, γιατί είσαι νεότατη. Είσαι άνθος. Άνθος λουλούδι.
Ναι, μπέμπα. Λοιπόν, έλα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έλα αγάπη μου, έλα φως μου, να ανοιχτούμε στα βαθιά. Κι όσο εσύ θα πιάνεις ψάρια, θα σου δίνω εγώ φιλιά. Κι όπως βάζει το φεγγάρι στο νερό γυαλί φωτιά, έτσι να ανάψες και μένα κι έχω πάρει πυρκαγιά.
Έλα, 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 ρίξε ένα χορό. Έλα και θα είσαι η σουλτάνα μου. Έλα, έλα, πω κι απόψε θα στο πω. Θα σε πάω
νόστιμα στη μάνα μου.
Μπε στη βάρκα, λύσ' τους σκάφους για να ανοίξουμε πανιά, να μας βγάλει τα αεράκι σε μια νέρη, μια νουδιά. Κι όταν φτάσουμε και δέσεις, να με βγάλει στη στεριά, να χορεύει κι η βαρκούλα και εμείς κάτω απ' την ελιά.
Έλα, 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 ρίξε ένα χορό. Έλα και θα είσαι η σουλτάνα μου. Έλα, έλα, πω κι απόψε θα στο πω. Θα σε πάω στη μάστη.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με την Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής. Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μάνδρα Βελάκη, Μάρα Βελάκη, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα είπα όλα σωστά αυτή τη φορά, σχεδόν, έναν ήμου φύγε. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλιτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων μας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας εντοπίζετε. Σήμερα θα πάμε λοιπόν να κάνουμε την συζήτηση που είχαμε προγραμματίσει για εχθές, αλλά η συζήτηση στη Βουλή μας πήγε σε άλλο ρυθμό και σε άλλη ροή εκπομπής και προγράμματος. Είχαμε πει από χθες λοιπόν ότι θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Τον καλωσορίζουμε στη συχνότητά μας. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλό μεσημέρι και χρόνια σας πολλά.
Καλό μεσημέρι.
Σας καλέσαμε λοιπόν, όπως λέγαμε από εχθές, γιατί ναι, παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα. Υπενθυμίζουμε ότι μία κεχηρία φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί. Υπάρχει ερωτηματικό για το τι θα γίνει για το άλλο μείζον μέτωπο του πολέμου αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών του Ισραήλ με το Ιράν. Την ίδια ώρα που, λοιπόν, που συμβαίνουν αυτά, είχαμε πει από εχθές ότι στο εσωτερικό της Αμερικής υπάρχει αναβρασμός, αγωνία, αναμπουμπούλα θα μπορούσε να πει κανείς, και βαθύς προβληματισμός ταυτόχρονα από τις αποφάσεις, από τις δηλώσεις, από τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ γενικώς. Είναι έτσι?
Ναι, έτσι είναι, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα. Η επιλογή του Πρόεδρου Τραμπ να εμπλέξει την Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο έγινε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου αφενός και χωρίς καμία προσφυγή στους διεθνείς θεσμούς, ούτε καν διαβούλευση με τους εταίρους και συμμάχους δεν έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ. Ήταν εντελώς μονομερής απόφαση, η οποία φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε ορισμένα διάξοδα. Υπό την εξής έννοια, ότι δεν χωράει αμφιβολία ότι υπάρχει μια στρατιωτική επικράτηση σε τακτικό επίπεδο επί ενός θεοκρατικού, όπως πιστοδρομικού καθεστώτος, το οποίο φυλάκιζε τους πολίτες του και χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχει μια στρατιωτική επικράτηση υπό την έννοια ότι έχουν αποδυναμωθεί οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά τα μείζωνα, οι στρατηγικοί στόχοι παραμένουν ζητούμενα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το ζήτημα του απεμπλουτισμένου Ιράν, του ουρανίου, για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, για το οποίο άλλωστε γίνεται και αυτή η διαπραγμάτευση κυρίως. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι τα στενά του Ορμούζ, που πριν από αυτήν την πολεμική εμπλοκή, πολεμική αναμέτρηση, το Ιράν δεν είχε διανοηθεί να κλείσει τα στενά. Τώρα όχι μόνο τα έχει κλείσει, αλλά αρνείται να απεμπολίσει τον έλεγχο ή τουλάχιστον κομμάτι του ελέγχου των στενών. Mm-hmm. Το τρίτο είναι το ζήτημα του βαλιστικού οπλοστασίου. Το βαλιστικό πυράβλο, το οποίο παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια μερική αποδυνάμωση, φαίνεται ότι το καθεστώς έχει αρκετή ακόμα δύναμη πυρός. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά και προέκυψαν από το πόλεμο, όπως κυρίως το ζήτημα των χωρών του Περσικού κόλπου. Γιατί ξέρετε, οι χώρες αυτές είχαν στηρίξει μια οικονομία πετροδολαρίου, υπό την έννοια τις συναλλαγές τους στο δολάριο και με αντάλλαγμα φυσικά την προστασία της αμερικανικής ομπρέλας, ούτως ώστε να οικοδομήσουν αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου. Mm-hmm. Και για τουριστικά ζητήματα και για τον τουρισμό, αλλά και για χρηματοπιστωτικά ζητήματα και το αυτό χρηματίστηκε. Και βλέπουν αυτές οι χώρες την Αμερική ξαφνικά να κάνει μια κατάπαυση πυρός, να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις χωρίς να τις διαβουλεύεται. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα μεγάλο.
Γι' αυτό και λένε ότι η Σαουδική Αραβία πιέζει και τα λοιπά την Αμερική να κλείσει αυτό. Αλλά αν μου επιτρέπετε, σε αυτά που μόλις είπατε, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Να προσθέσω και δύο.
Παρακαλώ.
Το τρίτο είναι ότι βλέπουν όλοι ότι από αυτό τον πόλεμο η Ρωσία βγαίνει μερικώς κερδισμένη. Γιατί και τις κυρώσεις είδαμε και η προσοχή μας έφυγε από το ουκρανικό μέτωπο και ακριβώς. Το οπλοστάσιο μας ξοδέψαμε και δεν έχουμε να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία.
Κύριε καθηγητά, αυτό που λέμε τώρα ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, από τις πρώτες αναλύσεις στα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα της Αμερικής, από τους New York Times, από την Washington Post, ακριβώς. Από τη Wall Street Journal, έλεγαν όλοι αυτό, ότι ο κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν θα είναι η Ρωσία, για τους λόγους που μόλις είπατε τώρα.
Και πολύ ακριβώς. Περισσότερο να προσθέσουμε, γιατί έχουν αρθεί οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και επί της ουσίας ο Πούτιν μπορεί να πουλάει νόμιμα και χωρίς καμία δυσκολία πλέον τις ποσότητες πετρελαίου που θα έπρεπε. Αλλά...
Και θα σας προσέθετα και την Κίνα. Γιατί το λέω αυτό? Παρά το γεγονός ότι η Κίνα από την περιοχή παίρνει συνολικά από την περιοχή, όχι μόνο από το Ιράν, το 40% του πετρελαίου βγαίνει από τα στενά του Ορμούς για την Κίνα. Mm-hmm. Η Κίνα όμως έχει αποθηκεύσει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή έχει strategic reserves, στρατηγικά αποθέματα ενεργειακά πετρελαίου, να την κρατήσουν 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και η Κίνα προβάλλει ως η υπεύθυνη ειρηνευτική δύναμη.
Βεβαίως. Και είναι και εκείνη που απαντά στο εντός εισαγωγικών κλείσιμο των στενών του Ορμούς που ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα επιβάλλει και είπε ότι εμείς θα περνάμε. Και ήδη πέρασε το κινέζικο πλοίο και κανείς δεν το είδε. Υποτίθεται. Το λέω αυτό γιατί. Σε όσα είπατε, προσέξτε. Είναι σαν να ζούμε έναν παραλογισμό. Δηλαδή όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούμε τα πράγματα, τι λέμε τώρα? Λέμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ελέγξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μα αυτό υπήρχε. Υπήρχε ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, υπήρχε. Είναι από εκεί
εγώ
που έφυγε...
Θα σας προβλέψω ότι η συμφωνία, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, η συμφωνία που θα επιτύχει η Αμερική όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα υπολείπεται κατά πολύ τη συμφωνία που είχε πετύχει ο Ομπάμα και από την οποία αποχώρησε.
Α, μπράβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επιχειρεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς που είπατε εσείς προηγουμένως. Ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, έχουμε μπει σε έναν παραλογισμό που συνεπειών εννοώ. Που δημιούργησε.
Και το εσωτερικό μέτωπο το οποίο πολύ ζωστά
θέσατε στην αρχή. Εκεί θέλω να έρθουμε.
Εδώ λοιπόν, τι υπάρχει? Ο Τραμπ εξελέγει, το θυμόμαστε όλοι, εναντίον των παντοτινών πολέμων των προκατόχων.
Ναι.
Και τι μας έλεγε, ότι εγώ δεν θα πρόκειται να εμπλέξω ποτέ την Αμερική σε πόλεμο. Εμένα ενδιαφέρει το δυτικό ημισφαίριο, μόνο τις υπερβολές βέβαια που είδαμε. Και το κόλπο του Μεξικού και την απαγωγή του Μαδούρο και τις απειλές στην Κούβα κτλ. Αλλά είπε ότι εγώ δεν θα εμπλέξω την Αμερική στους πολέμους που τους ενέπλεξε ο Πούς και ο Πάμα και επίσης δεν θα μπορούσαν να κάνουν την καθεστωτική αλλαγή. Ενώ από το επιχείρησε και αυτό, παρέλειψα να το πω, απέτυχε. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το καθεστώς παραμένει και όχι μόνο παραμένει, έχουμε και την χειρότερη εκδοχή του.
Γιατί έχει ξεστρατήσει και από τους τρεις αρχικούς στόχους που υποτίθεται ότι υπήρχαν. Όμως το εσωτερικό. Γιατί θέλουμε λίγο να δούμε αυτό, κύριε Αρβανιτόπουλε. Το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Λοιπόν, προχωρά μόνος του επί της ουσίας, χωρίς την έγκριση των νομοθετικών σωμάτων, ναι, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν τεράστια αναστάτωση. Φτάσαμε να δούμε μέχρι και δημοσιεύματα μήπως ο Τραμπ έχει άνοια. Με μια διαδικασία εγρήγορσης ως προς την διαδικασία πάυση, το περίφημο impeachment, γιατί είναι περισσότεροι από 70 οι δημοκρατικοί βουλευτές που ζητούν επίσημα την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι μια θεωρία. Δηλαδή αυτό προχωρά. Αυτό... Δεν σας άκουσα.
Δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας αυτό.
Ναι. Επειδή δεν ακούγεστε καλά, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να μετακινηθείτε. Ναι,
ναι, δεν σας, τώρα, δεν σας ακούσαμε.
Κάνει κάποιες διακοπές.
Με την πρώτη σύνδεση του Κογκρέσου δεν υπάρχει δυνατότητα καθαίρεση του Πρόεδρου.
Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω τι κλίμα δημιουργείται. Υπάρχει ένας προβληματισμός μέσα στο κίνημα ΜΑΓΑ, υπάρχει μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι πολλοί οι Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι έχουν πάρει αποστάσεις και έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και βεβαίως οι Δημοκρατικοί που ούτως ή άλλως αντιτίθεται σε αυτό.
Βεβαίως. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι μία αρχή.
Λοιπόν, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε
ναι,
λίγο
υπάρχει
να
πρόβλημα
πάρουμε,
στην επικοινωνία, δεν ακούγεστε καθόλου.
Γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Δείτε αν μπορούμε να τον καλέσουμε σε κάποιο σταθερό ή αν ο ίδιος μπορεί, αν είναι εν κίνηση, να μείνει σε ένα σταθερό σημείο για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μαζί του. Γιατί είναι ένας επιστήμονας που πρέπει, σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Αμερικής και γιατί την έχει ζήσει και γιατί την παρακολουθεί και γιατί έχει πάντα μια καθαρή και ψύχρεμη ματιά στα συμβαίνοντα. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να τον ρωτήσουμε. Η ιστορία που βάλαμε, ας πούμε, του Πούτιν είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή πόσο ο Πούτιν, όχι συνωμοσιολογικά, ίσα που τεκμηριώνεται αυτό, πόσο πολύ ο Πούτιν έχει επιδράσει, τον επηρεάζει, εάν δεν τον επηρεάζει ακόμα τον πρόεδρο Τραμπ, και πόσο ακόμα και αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος, εννοώ με το Ιράν, που φέρνει κέρδη στην Ρωσία και στον Πούτιν. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια Αμερική, φίλες και φίλοι, που πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό, και θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως αυτό που λέμε η κοινή γνώμη της Αμερικής είναι αντίθετη στον πόλεμο. Τον έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο, νομίζω.
Και το θέμα είναι η κοινή γνώμη τι θα κάνει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Λοιπόν, γιατί λέγαμε ότι και η κοινή γνώμη, ούτε την κοινή γνώμη έχει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ, και όλα αυτά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
Έχετε δίκιο. Συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτός από την αρχή υπήρξε πολύ αντιδημοφιλής στην κοινή γνώμη. Τα ποσοστά είναι συντριπτικά εναντίον της εμπλοκής Αμερικής στο πόλεμο. Το δεύτερο είναι ότι η δημοφιλία του ίδιου του Προέδρου έχει καταρρεύσει σε ιστορικά χαμηλά. Είναι γύρω στο 33% πλέον. Και το τρίτο είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια ρογμή στο κίνημα ΜΑΚΑ, υπό την έννοια ότι εμβληματικά πρόσωπα επιρροής του κινήματος, όπως ο Τάκερ, στον δημοσιογράφος του Fox News, η Μέρι Γκριν που ήταν στο Κογκρέσο και απεχώρησε, αλλά και μια άλλη δημοσιογράφος του Fox που ήταν υπέρμαχη της πολιτικής του Τραμπ, έχουν και ευθέως εναντίον του Τραμπ και εναντίον αυτού του πολέμου. Και φυσικά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της αντιπαράθεσης του με τον ΠΑΠ.
Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο είναι έως και σοκαριστικό, κύριε Αρβανιτόπουλε, διότι δεν έχει ξανασυμβεί.
Δεν έχει για... ασυμβεί. Ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι, γιατί το να πάμε να σχολιάσουμε τώρα.
Όχι, όχι, για το πολιτικό μιλάω. Γιατί όταν απαντά ο Πάπας ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει, είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα μεγάλο. Μου πείτε ότι οι καθολικοί στην Αμερική είναι γύρω στο 25% και κυρίως η βάση του Τραμπ είναι ευαγγελιστές και προτεστάντες όσον αφορά. Αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ένα ευρύτερο ζήτημα, επίθεση της καθολικής εκκλησίας και του Ποντίφικα, το οποίο σήμερα από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να μαζέψουν.
Ερώτημα, κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά έτσι όπως τα έχετε περιγράψει. Κανονικά, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ερώτημά μου είναι, θα συμβεί αυτό, θα χάσει απλώς ή μπορεί και να κερδίσει?
Κύριε Τάκη, έχετε πολύ δίκιο, αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο πολιτικό φαινόμενο. Ένα. Μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη μεταβατική εποχή.
Ακριβώς.
Ξέρετε, ο Κίσινγκερ το 2018 σε μια συνέντευξή του στο Financial Times είχε πει το εξής για τον Τραμπ. Ότι πολλές φορές στην ιστορία εμφανίζονται κάποιες προσωπικότητες οι οποίες σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής χωρίς απαραίτητα να ξέρουν γιατί το κάνουν αυτό, ποιος είναι ο ρόλος mm-hmm. του ή τι θέλουν να θέσουν στη θέση αυτού της παλαιάς τάξης πραγμάτων.
Επιτρέψτε μου, επειδή ακριβώς πάτε τώρα στο θέμα συζήτησης, γιατί αυτό είναι. Είπατε τη λέξη, δύο λέξεις, τέλος εποχής. Πράγματι μπορεί ο Τραμπ να σηματοδοτεί το τέλος εποχής? Το λέω αυτό γιατί πια και η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που λέγαμε η Αμερική, ο εγγυητής της σταθερότητας, έχει αντικατασταθεί από μια χώρα η οποία είναι απρόβλεπτη δύναμη, ας το πω έτσι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε καθηγητά?
Νομίζω ότι είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάνες Ταβός, είναι πολύ σωστό ότι δυστυχώς η μεταπολεμική φιλελεύθερη δικαιοκρατική τάξη πραγμάτων, την οποία η ίδια η Αμερική οικοδόμησε, έχει διαλυθεί, ανεπιστρεπτεί. Και την νοσταλγία εκεί πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Το σίγουρο είναι ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι επιστροφή στο ancien regime. Η καταστροφή που έχει φέρει αυτή η διοίκηση, η προεδρία, είναι σημαντική.
Ναι.
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παλιό καθεστώς.
Αναφερθήκατε στο...
Αν θέλετε σε μια πρόταση, κατά τη δική μου γνώμη, τι έχει κάνει ο Τραμπ. Νομίζω ότι
Δεν σας ακούμε
με πολύ δυσκολία γιατί κάνει
τόσο,
διακοπές.
Τόσο ενδιαφέρον.
Είμαι εν στάση, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί.
Ωραία.
Ναι. Λέω το εξής, ότι δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Τραμπ έρχεται να σηματοδοτήσει, μάλλον να εκφράσει την δυσανεξία μιας κοινωνίας απέναντι στις υπερβολές, αν θέλετε, αυτού του φιλελεύθερου μοντέλου. Υπερβολές τις οικονομικές πολιτικές και την παγκοσμιοποίηση που έκανε στις ισότητες.
Μάλιστα.
Ενδοκρατικά και διακρατικά. Υπερβολές στην επιβολή της δημοκρατίας με τις διευρύνσεις, με τις επεμβάσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο όμως υπερβολές στην ελεύθερη μετανάστευση. Την ελεύθερη παράνομη μετανάστευση. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια έντονη κοινωνική δυσανεξία. Δεν χωράει αμφιβολία από αυτού. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο κάνει ο Τραμπ είναι κακοποιεί μια αναγκαία συντηρητική διόρθωση.
Κακοποιεί δηλαδή, και κάνει... αποσυνθέτει πλήρως εντωμεταξύ.
Ναι, κάνει μια τέτοια ακραία ταλάντωση του πολιτικού εκκρεμούς που φέρνει ένα χάος, δηλαδή το οποίο θα πάρει πολλά χρόνια να ισορροπήσει, αν θέλει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα στον Καναδό Πρωθυπουργό, τόσο ο Κάρνεϊ όσο και ο Στουμπ, ο Φιλανδός Πρόεδρος, έχουν διατυπώσει επανειλημμένα, επειδή ξαφνικά βρέθηκαν οι δύο να αντιμετωπίζουν τον εντός εισαγωγικών τυφώνα Τραμπ, ενώ ο ένας για τον Καναδά και ο άλλος για την Γροιλανδία, που εκφράσανε την ανησυχία τους για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη μέσα από τις αντιδράσεις Τραμπ. Τώρα,
πάντως απάντηση δεν μου δώσετε, κύριε καθηγητά. Τι εκτιμάτε για τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς. Νομίζω ότι μπορεί να διακινδυνεύσει κάποιος την πρόβλεψη ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν είμαι σίγουρος για τη γερουσία, ακόμα και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Mm-hmm. Στην περίπτωση κατά την οποία χάσει και τη γερουσία, τότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει... Η αντίστροφη μέτρηση.
Μάλιστα.
Και ένα σημείο, επειδή αναφερθήκαμε στον Κάρνεϊ, ο Κάρνεϊ κάνει κάτι ενδιαφέρον.
Προσπαθεί για τον Καναδό, λέτε.
Ναι. Να συνασπιστεί με τις μεσαίες δυνάμεις. Mm-hmm. Δηλαδή Αυστραλία, Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Ώστε να διασώσουν από το φιλελεύθερο μοντέλο ό,τι
μπορούν. Να ρωτήσω ό,τι και μπορούμε. Κάτι άλλο σημαντικό. Αν αρχίσει, όπως λέτε, η αντίστροφη μέτρηση, θα τη γλιτώσει ο Βανς ως ο επόμενος μετά τον Τραμπ ή θα συμπαρασύρει και το Βανς ο κατήφορος?
Και αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από το conservative net, από το συντηρητικό.
Ναι,
που είδαμε ότι ο Ρούμπιο από το 3% της δημοσκόπησης ανέβηκε στο 35%. Άρα ο Ρούμπιο που παίζει ένα έξυπνο παιχνίδι, νομίζω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες.
Μάλιστα.
Αν επιχειρήσουμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή αυτόν τον περίφημο πόλεμο που έχει ξεκινήσει και ό,τι μας αποκαλύπτει πλέον με πολύ μεγάλη άνεση ο πρόεδρος Τραμπ, τελικά το έχετε απαντήσει, είναι ένας πόλεμος που ο ίδιος συνένεσε ή είναι ένας πόλεμος που σύρθηκε εντός εισαγωγικών ο Τραμπ από το Ισραήλ και πια είναι εγκλωβισμένος?
Το θέμα είναι ξεκάθαρο, γιατί το μεν Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ουσιακός με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στην περιφέρειά του, και το Ιράν και τους κινδύνους που είχε για την ύπαρξη του Ισραήλ. Για την Αμερική ήταν ένας πόλεμος επιλογής. Δεν χωράει αμφιβολία, γιατί το Ιράν δεν ήταν μια προεξάρχουσα απειλή κατά της αμερικανικής επικράτειας. Ήταν μια περιφερειακή απειλή η οποία μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Άρα ήταν μια πολιτική επιλογή, μια εμπλοκή, ένας πόλεμος επιλογής. Γιατί επέλεξε? Λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η μέθοδο και το μοντέλο της Βενεζουέλα, το οποίο επίστη από τον Νετανιάχου ότι μπορούσε να γίνει και στην περίπτωση του Ιράν με τον αποκεφαλισμό της ελίτ του Ιρανίου καθεστώτος, τον έπεισαν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι απλά έχουν.
Και επειδή η στόχη λοιπόν για το Ισραήλ ήταν ξεκάθαρη, ακριβώς επειδή το Ιράν ήταν υπαρξιακή απειλή. Εάν λοιπόν...
Όχι μόνο το Ιράν, αλλά και οι πλουσούσιες δυνάμεις του Ιράν.
Και η πρόξη, βεβαίως.
Στο περίγυρο του Ισραήλ.
Συμφωνώ απολύτως, βεβαίως. Δεν μπορώ να διαβάσω με τα μέχρι τώρα δεδομένα το κέρδος, επιτρέψτε μου, των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία ενδεχόμενη εκεχηρία με τους όρους...
Όχι, για την Αμερική είναι μια πύριος νίκη.
Είναι?
Μια πύριος νίκη.
Μάλιστα. Για το Ισραήλ τι θα είναι?
Μετά για το Ισραήλ, την φίλη και σύμμαχη μας χώρα, το Ισραήλ ιστορικά ωφελήθηκε όταν μετά από πολέμους κατόρθωσε να συνομολογήσει συνθήκες ειρήνης με την Αίγυπτο, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Οι οποίες διέκεσαν και οι οποίες διασφάλισαν την Ισραηλινή ασφάλεια και την εδαφική του κυριαρχία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει τώρα από θέση ισχύως.
Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Για χαρά. Παρά ο κύριος Αρβανιτόπουλος.
Ηχητικά προβλήματα.
Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, φίλες και φίλοι. Πάντα η συνομιλία μαζί του έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κακός είναι πλάκι με την πολιτική, το λέω δημοσίως.
Είναι πλάκι πάντως.
Κακός, ναι.
Και τα άκουσε τέτοιοι και στο τέλος.
Τέτοιοι επιστήμονες πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική. Ας τους έχουμε συνομιλητές με την επιστημονική τους ιδιότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε.
Παρασκευή, έφτασε η Παρασκευή.
Ναι, δεν το συνειδητοποίησα.
Ούτε καν το καταλάβαμε.
Ούτε, όχι.
Ξέρεις γιατί? Γιατί ήτανε, η Δευτέρα ήταν αργία. Ναι. Και εδώ τι δείχνει αυτό? Πόσο σημαντική θα είναι η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας αν κάποτε καθιερωθεί. Δεν θα καταλαβαίνουμε καν ότι δουλεύουμε.
Ναι, άντε να το κάνουμε τότε. Φιλιά πολλά, γεια χαρά σας.
Γεια σας.